Goeiemôre geliefdes, ek groet elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus vanoggend. Baie welkom hier by die oggend erediens. Terwyl ons saam inluister, het ons die voorreg om die tegnologie te gebruik en ons eer die Here daarvoor. Kom ons dit net so dan, buig ons die hoofde. Vader, ons kom in hierdie oomblikke na U toe, terwyl ons weet, U is die koning van die konings en die Here van die Here. En ons kan vanoggend net, Here, in dankbaarheid uitroep. En Here, U loof en aanbid vir die geleentheid wat ons het om saam rondom U woord te kan wees. Here, terwyl ons in afsondering is, en terwyl dit nie moontlik is om saam te kom nie, Here, is ons tog in die gees en hierdie oomblikke ook saam, terwyl ons om die woord vergader. En Vader, ons wil vanoggend kom bid, dat U dan ook deur U woord en deur die gedagtes van U woord kom spreek tot elke hart en elke lewe, Here, en dat U verheerlik sal word. Dankie, Here, dat ons vanoggend kan bid vir die omstandighede in die land. Ons kom bid vir hierdie virus. Ons kom bid, Here, dat U ook deur U genade, Here, vir ons sal kom help in hierdie land rondom hierdie saak. Dankie dat ons kan bid, Here, dat U deur U krag en U genade kom werk ook in lewens in hierdie tyd. Here, terwyl ons weet, dinge is besig om te verander, en ons sien, Here, die tekens van die tye is besig om te verander, dan weet ons, Here Jesus, dat U op pad terug is, dat U op pad is om U ware kerk te kom haal, en eer ons U vanoggend, Here, vir die voorreg wat ons het, om U te kan aanbid. Ja, Here Jesus, ons wag op daardie wonderlike dag, wanneer die basyn sal blaas en wanneer U die ware kerk sal kom haal. Dankie dat ons kan bid vanoggend, Here, vir elkeen in die gemeente ook, en besonder, Here, dat U met ons mensie sal wees. Ons wil bid, Here, in hierdie tyd wat 'n moeilike tyd is, sommige van hulle deur moeilike tye gaan, ja, Here, dat U ook hulle sal deerdra. Ons dankie daarvoor, seën vanoggend die woord en dit wat ons saam sal deel tot verheerliking van U naam. Amen. Nou geliefdes, ek gaan vir u voorhou die wet en die geloofsbelydenis, soos hy opgeteken is in Matteus 22, daar vanaf vers 34, waar die Here Jesus aan die woord is, en die Bybel sê, en toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om te versoek, en gesê, meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Nou kom ons doen belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof en dan spreek elkeen in sy of haar hart as volg saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde en in Jesus Christus sy eniggebore seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nou geliefdes, ek gaan u dan ook nooi nou om in hierdie oomblikke saam met my in die woord van die Here te lees en ons gaan saam lees in die boek van Filippense terwyl ons besig is ook in hierdie tyd met die boek van Filippense, 'n baie kosbare gedeelte in die woord van die Here. Ons het laas week so bietjie gekyk rondom verse 12 tot 14, waar die apostel Paulus dan ook gepraat het oor sy ervaringe wat hy daar in die gevangenis gehad het. Maar volgend gaan ons 'n bietjie stil staan, ons gaan 'n bietjie verder gaan daar vanaf vers 15 af tot en met vers 18. So ons skriflesing vanoggend is Filippense 1 vanaf vers 15. Ek gaan net lees tot en met vers 18. De apostel Paulus skrywe, hy sê sommige preek Christus wel uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naaiwer, nie met suiwere bedoelinge nie, met die mening om aan my boeie verdrukking te gee. Maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit? In alle geval, op allerlei wyse, of dit onder 'n skyn of in die waarheid is, word Christus verkondig en hierin verbly ek my en sal my ook verbly. Ons lees net daar uit die onfeilbare woord van die Here. Mag hy sy woord in ons harte seën en dit ook heilig vanoggend. Nou geliefdes, as ek vir u kan voorhou die teks van oordenking gaan lees die drie verse wat ons saam gelees het vanaf vers 15 tot 18. Ek gaan dit nie weer vir u lees nie. Maar ek wil graag vir jou moet vir u vanoggend deel uit die woord van die Here uit oor die blydskap wat Paulus gehad het ten spyte van sy teestanders om hom. Nou, ons het reeds verlede week gekyk na verse 12 tot 14 en hoe Paulus sy blydskap behou het en nie toegelaat het dat het sy bediening beïnvloed nie. Ons het ook gesien dat hy het voortgegaan in die bediening terwyl hy onder huisarrest was en vasgeketting aan 'n Romeinse soldaat. Ons het gesien hoe dat hy die geleentheid gebruik het om die keiserlike lyfwag, die mense wat hom opgepas het, te beïnvloed en die getuienis verder gegaan het om ook 'n impak te maak op al die ander mense in die keiserlike lyfwag, so ver dat het die hele keiserlike lyfwag beïnvloed het. Ten spyte van sy omstandighede kon Paulus sy blydskap behou en sy bediening uitleef waarvoor die Here hom geroep het. Hy het die verleentheid gebruik en dit omskep in 'n geleentheid wat die Here hom gegee het. En hier is die ding wat ons baie keer mis, geliefdes. Is om in die situasie verby die swaar en verby die lelik te kyk en die geleenthede wat die Here op ons pad stuur eerder raak te sien. Want jy weet, ons is baie keer so geneig om vasgevang te raak in die omstandighede, dat ons die geleenthede wat die Here kom stuur vir ons, baie keer misloop. Ons kyk verby dit en ons sien eerder die probleme raak, as wat ons baie keer die geleenthede raak sien. Ten spyte van dit wat alles met Paulus gebeur het, ten spyte van dit alles het Paulus ook teestanders in sy lewe gehad. Wat bedoel ek met teestanders? Wel, dit was mense of dit was leiers gewees van die kerk in Rome, wat Paulus se naam in diskrediet wou bring. Sommige van die leraars. Net soos met die Here Jesus het Paulus ook sy deel gehad aan Joodse en heidense teestanders, wat die lewe vir hom ook moeilik gemaak het. Ja, een van die kommentaarskrywers sê, en as iemand 'n gesalfde of 'n begaafde persoon is, wat in die bediening staan, moet jy sien hoe val mense om aan deur hulle prediking. Ja, selfs hulle gebedsbijeenkomste in die gemeenskappe, hulle val so 'n mens aan. En hy sê dit kan verwag word, maar dit behoort nie jou blydskap te roof nie. Dit behoort jou nie weg te trek van die Here af nie. Want dit het nie Paulus se blydskap geroof nie. Jy sien, blydskap is die barometer van die geestelike lewe. En as jy na Paulus se lewe kyk, dan verwag jy iemand wat se gemoed nie gebreek sal word deur sy omstandighede nie. Met Paulus het sy blydskap volhard. Paulus se blydskap het volhard, geliefdes, selfs onder hierdie geweldige persoonlike beskuldigings waardeur hy gegaan het. Mense wat hom beskuldig het. En dis die gedagte waarby hy stilstaan ook in vers 15, as hy kom by dit wat hy onder die broeders in die bediening ervaar het. Paulus het blydskap gehad ten spyte van sy teestanders, en dan sien ons in die eerste gedagte wat hom opponeer het. Wat hom opponeer het. Vers 15 en 16 sê, sommige preek Christus wel uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Jy sien, die kerk in Paulus' tyd het baie vinnig begin om teestanders binnen sy eie kringe te ontwikkel. Hierdie teestanders was gewoonlik in die vorm van hulle eie leiers. Natuurlik een van die mees ontmoedigende ondervindings vir 'n dienaar of 'n bedienaar van Christus is om valslik beskuldig te word. Vanaam wanneer dit medewerkers is in die akker van God, wat saam met jou in die akker van God werk, om deur 'n ongelowige opponeer te word, kan dalk verwag word, maar wanneer dit kom van 'n medegelowige of 'n medewerker in die Here, dan is dit baie onverwags. En dis presies wat Paulus hier beleef het. Om jou naam deur die modder te gesleep te hê en misverstaan te word en die heeltyd gekritiseer te word terwyl jy jou bes probeer om die koninkryk te bevorder en God se saak uit te brei op die aarde, dis presies wat Paulus in Rome beleef het terwyl hy in die gevangenis was. Daar was sommige waarvan Paulus verwys, en dan praat hy van hierdie sommige as hy verwys, dan verwys hy hier nie na ongelowiges nie, hy verwys ook nie na judaïste nie of agnostikuste wat hom teestaan nie, hy verwys hier na broeders. In die vorige verse sal jy dit baie maklik optel, praat Paulus van hierdie broeders. En hierdie broeders was in opposisie teen hom. Hulle het geopponeer en gekompeteer teen Paulus. Hulle wou beter wees as Paulus. Hulle het Christus ook gepreek, ja. Hulle het dieselfde boodskap gepreek as Paulus, ja. Hulle het ook Christus gepreek. Hulle het nie 'n ander Jesus of 'n vreemde Jesus gepreek, soos in 2 Korintiërs 11 in vers 4 dit vir ons baie duidelik uitlê nie, toe Paulus met die Korinte gepraat het nie. Hulle het ook die evangelie gepreek. Ja, hulle het ook die waarheid gepreek, maar nou sê die teks vir ons, hoe het hulle dit gepreek? Dit was gepreek uit 'n onrein motief. Gepreek uit afguns en twis teenoor Paulus. Jy sien, die probleem was nie met die boodskap wat Paulus gehad het nie, of die boodskap van die evangelie nie, die teologie wat hulle gepreek het nie, die probleem was gewees met die motief waarmee hulle dit gedoen het. Dit was verkeerd gewees. En wat was die motief gewees? Wel, die tekst sê dit vir ons, die tekst sê vir ons eerstens, was hierdie uit afguns gedoen gewees. Wat is afguns? Wel, afguns is 'n baie lelike ding, is 'n lelike woord. 'N beter woord sou jaloesie wees, wat beteken iemand wat die begeerte het om 'n ander te ontneem van dit wat hulle het, of dit wat hulle besit. Dis om iemand iets te wil ontneem wat regtens syne is. Dis nie Paulus se teologie wat hulle aangeval het nie. Nee, hulle het nie belang gestel daarin nie. Maar hulle het hom as persoon aangeval. Hulle het hom as persoon, het hulle iets teen hom gehad, want hulle wou beter wees as Paulus. Hulle kon dit nie hanteer dat Paulus beter was in sy bediening as hulle nie. Dieselfde met Jesus. Hulle het hom gehaat en weens hulle nydigheid het hulle hom vervolg. Nou, die tekst sê dat hulle het Christus gepreek uit afguns en die tweede woordjie is twis. Wat is hierdie twis? Wel, dis letterlik onmin. Dis met 'n gees van vyandigheid. Hulle was jaloers op Paulus. Hulle het gelei na vyandigheid teenoor Paulus, waar hulle Paulus se naam in diskrediet wou bring, sodat hulle beter as hy kon wees. Sodat hulle hom kon uitpresteer, sodat hulle die leer kon klim, sodat hulle beter kan wees as Paulus. Dis waaroor dit gegaan het. Maar kyk na vers 16. Hy sê die eerste verkondig Christus uit naaiwer, nie uit suiwer bedoelinge nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg, sê Paulus. Want hy sien hierdie dinge, wanneer 'n mens hierdie dinge doen, dan lei dit na kompetisie en konflik. Hulle het begin kompeteer met Paulus en Paulus se bediening en dit het konflik gebring. En dit het verdrukking toegevoeg aan Paulus self. En Paulus het dit nie verwag van hierdie broeders. Ons weet nie presies wat gesê was van Paulus nie. Die kommentaarskrywers sê nie regtig vir ons wat het hulle gesê nie, maar dit is verseker dat dit sy reputasie baie skade aangedoen het. En hierdie aantuigings was vals gewees, geliefdes. Dit was bedoel gewees om letterlik vir Paulus as 'n persoon in 'n baie slegte lig te wil bring, sodat hulle beter kan lyk. Paulus het geweet wat het is om aangeval te word. As daar een is in die Nuwe Testament wat precies geweet het wat het is om aangeval te word, dan is dit sekerlik Paulus, want hy baie keer deurgeloop onder verskillende aanvalle. Ons weet dat hy in die Korinthe gemeente vals beskuldig was, en dat hulle verhoor gehou het, en Paulus aangeval het in sy persoon, en Paulus het 2 Korintiërs geskryf, en antwoord op hierdie aanval teen hom. Jy kan dit gaan lees. So Paulus was gedurig in die sperrevuur gewees. Hy het gedurig deur vir Paulus gekritiseer, selfs vir hom gesê, ja, hy kan nie preek nie. Ja, amper soos met Job, toe sy vriende hom beskuldig het, het dit wat met hom gebeur het, het hulle hom beskuldig en vir hom gesê dat, ja, dit is die Here wat hom straf. Dis hoekom hy is waar hy is. Dit is amper asof hulle dieselfde met Paulus wou gedoen het, hier te sê, ja, jy is in die tronk omdat jy iets verkeerd gedoen het, die Here hou nie van jou nie. Geliefdes, daar sal altyd iemand wees, of altyd iets wees, waaroor mense jaloers is. Die diens wat mense in die koninkryk van die Here bring, die diens wat die mense in die koninkryk van die Here lewer, is altyd onder die spervuur. En daar sal altyd mense wees wat ander mense wil verbysteek. Daar sal altyd mense wees wat wil kompeteer en beter wil wees en in die kollig wil wees. In hierdie geval was dit die eie broeders wat teen Paulus gepreek het. Want dit is die maklikste manier om 'n ander persoon te opponeer, is om hom af te breek, om hom af te bring na jou vlak toe. Is dit nie waar nie? En dit is wat baie keer mense doen, geliefdes. Wanneer hulle iemand wil verbysteek, of wanneer hulle wil kompetisie hou, of kompeteer, dan sal hulle baie maklik ander mense afbring en aftrek tot op hulle vlak. En dis wat maak dat hulle ander weerstaan wat sy bediening iets oplever. Want dit wat hulle graag wil bereik, kan hulle nie bereik nie. Hulle kan nie daar presteer of by die punt uitkom waar hulle ook iets is of iets bereik het vir die koninkryk nie. En nou wil hulle kompeteer. Dit gaan oor hulle self. En hier gaan dit baie duidelik oor hulle eie begeertes. Dit gaan oor hulle eie self. Die probleem is met hulle self. Die probleem is met hulle eie ek. Daar die eie ek en die wortel daarvan lê letterlik in die hart, sê die Bybel in Markus hoofstuk 7 vers 22. Want is dit die hart van die mens waar hierdie goed gebore word? Jy sien, die mens moet eers by jou eie hart uitkom as jy ander mense aanvat. As jy wil kompeteer, as jy wil beter wees, want jy sien, die probleem lê eintlik in my eie hart. En is my eie hart wat ek moet ondersoek. Daarom is hulle eintlik besig gewees nie om Paulus aan te val nie. En hy is besig om die koninkryk van God skade aan te doen. Ja, hy is besig om die koninkryk van God skade aan te doen. Paulus skrywe in Filippense 2 vers 5 dat hulle gesindheid anderster moet wees as hierdie mense, as hy sê in 2 vers 3 tot 5, hy sê, moenie iets doen uit selfsug of uit hulle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Het jy gehoor? Het jy gehoor wat is die kriteria dat 'n mens ander hoor moet ag as jouself? En wat sê hy verder? Hy sê, jylle moet nie elkeen in sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na ander sin. Hy sê, het gaan nie oor homself nie. En dan in vers 5 sê, want hierdie gesindheid moet in jylle wees wat ook in Christus Jesus was. Wat is hierdie gesindheid? Hierdie gesindheid is om ander hoor te stel as jouself en nie jouself te promoveer nie. Nie jouself eerste te plaas nie. Nie jou eie belange eerste te plaas nie. Hy sê, gesindheid. gesindheid ontstaan as gevolg van iets wat in die hart aan die gang is. Iets wat in die hart aan die gang is, en dis precies wat Paulus beleef het met hierdie predikers, 'n verkeerde hartsgesindheid, afguns en twis. Maar Paulus stop nie daar nie. Hier sê hy, daar is toch sommige gewees van hulle, die ander wat gepreek het uit welwillendheid het, en wat bedoel hy daarby? Kyk wat sê hy in vers 17, as hy bykie uitbrei daarop, hy sê in vers 17, maar die ander uit liefde, omdat hulle weet, dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie, daar was ander groep mense wat Paulus goedgesind was, wat die evangelie gepreek het uit welwillendheid uit, want hulle het geweet, dat Paulus die evangelie verdedig. Dit het nie gegaan oor hulle self nie, maar het het gegaan oor die saak, waarmee hulle broeder Paulus ook ondersteun het. Soos daar afguns en twis is, is daar ook die wat 'n goeie motief gehad het. Ook die wat het met 'n goeie motief gepreek het. En dit is vir Paulus baie beteken. 'N goeie motief, 'n positiewe motief, of 'n motief wat begeer wat die beste vir 'n ander is, dis welwillendheid. Hulle motiewe was rein gewees, dit was onselfsugtig gewees, dit was om hom te ondersteun en sy werk te waardeer. Jy sien, vir hulle het dit gegaan oor die liefde vir Christus, die liefde vir die saak van Christus en die liefde vir die saak van Paulus, en nie vir hulle eie eer nie, dit het nie gedraai om hulle self nie. Eintlik is dit die gesindheid waarmee ons alles moet doen in hierdie lewe, geliefdes. Dis die gesindheid waarmee ons alles in hierdie lewe moet aanpak, alles moet doen in hierdie lewe. Ons moet dit doen asof ons dit vir Christus doen, en dit gaan nie oor onsself nie. Wanneer mense ons aanval binne die kerk, wanneer hulle ons aanval oor sekere dinge, dan is die fokus nie op my nie, maar die fokus is op Christus. Dit moet altyd op Christus wees. Christus moet die barometer wees. Christus moet een wees oor wie dit gaan in jou lewe, want jy sien, as dit gaan oor jouself, dan is jy nog eie self gesentreerd en egocentries. Ons lewe vandag word geweeg in die lig wat ons vir Christus doen, geliefdes. Moet ek dit weer sê, ons lewe word vandag eendag geweeg in die lig wat ons vir Christus gedoen het. Dit is al in hierdie lewe wat sal bly staan. En daarom moet ons fokus reg wees. Dit is al wat sal bly staan. Alles in die lewe sal verbrand word. Die enigste ding wat sal bly staan is die regte motief waarmee jy en ek vir die Here gewerk het. Dis al wat sal bly staan. Die res sal tot niet verbrand. Kyk wat sê die woord van die Here. Die woord van die Here sê vir ons daarin 1 Korintiërs hoofstuk 3, daar die baie besonderse hoofstuk, jy kan die boek gaan lees, waar Paulus skrywe oor die mense wat op sekere dinge bou, sekere fondamente bou. Jy weet, daar is sekere mense wat op fondamente bou wat niks beteken nie. En daarom skrywe Paulus, hy sê, en as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, waai, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys. Daar sal 'n dag wees wat dit sal aanwys. Wat 'n dag sal dit wees? Dit sal 'n dag wees waar ons voor die bema oordeel van Christus staan, waar die kinders van God geoordeel of beoordeel sal word oor hulle werke in Christus, hierdie goud en silwer of kosbare stene, hout, hooi en stoppels. En dan gaan die tekst aan, dan sê hy, omdat dit deur vuur geopenbaar gemaak word, dit sal verbrand word, geliefdes. Alles wat ons gedoen het in hierdie lewe, wat om ons self gedraai het, wat egocentries wat eie self gesentreerd was, alles in daardie lyn, geliefdes, alles sal verbrand Want dit het geen betekenis nie. Die enigste ding wat betekenis sal hê, is dit wat ons vir Christus in hierdie lewe sal doen. Die vuur sal elkeen, sê die teks, die vuur sal elkeen se werk op die proef stel. Met ander woorde, die werk sal getoets word. Dit sal getoets word aan wat? Aan die standaard of dit Christus verheerlik het of nie. Ek het laas vir u gesê dat ons hele lewe gaan oor een saak, geliefdes. Ons hele lewe gaan oor een saak en dit is om Christus alleen te verheerlik. Ons is op hierdie aarde geplaas om God te verheerlik. Nie onsself nie. Nie in eie hoogmoed op te tree nie, nie in eie selfgesentreerdheid op te tree nie, maar om Christus te verheerlik. Want wat sê hierdie teks? Hy sê, as iemand se werk bly staan, vers 14, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. Hoor jy wat hy sê? As iemand se werk bly staan, met ander woorde, as die vuurtoets gedoen word, en daar die werk bly staan, want dit het Christus verheerlik, dit het God se naam verheerlik, dan alleen sal dit bly staan, geliefdes. Niks anders in hierdie lewe het waarde as dit nie gebou is om Christus of gedoen is om Christus te verheerlik nie. Niks anders nie. Hoor wat ek vanoggend vir u sê. Jou hele lewe beteken vir jou absoluut niks as jy vir Christus niks beteken nie. Hoor wat ek vir jou sê. En daarom sal net dit wat ons vir Christus doen, sal bly staan. Paulus het hierdie ding baie, baie mooi verstaan. Hy het dit baie mooi verstaan, want niks in sy lewe het gedraai rondom hom nie. En daarom sien ons ook verder dat Paulus se blydskap Paulus het blydskap gehad ten spyte van 'n verkeerde motief wat hierdie mense gehad het. Dis die tweede gedagte. Vers 18. Hy sê, maar wat maak dit? Paulus vraag. Hy sê, wat maak dit? In alle geval op allerlei wyse, of dit onder 'n skyn of in 'n waarheid is, word Christus verkondig en hierin verbly ek my en sal ek my ook verbly, sê Paulus. So waarmee begin Paulus hierdie teks? As Paulus hierdie teks begin in vers 18, dan is dit asof Paulus sê, so what? Asof Paulus na die omstandighede kyk en kyk na die broeders wat hom sleg behandel het en sleg beskuldig het en allerhande dinge gedoen het teen hom en preek uit twis en afguns uit en hy kyk na al hierdie goed en hy kyk en hy sê, so what? Paulus sien hierdie groter prentjie raak. Paulus staan een tree terug. Paulus het 'n ander prentjie in gedagte. Hy het God se prentjie vir sy lewe in gedagte. En hoor mooi wat ek vir jy sê, geliefdes, ons het elkeen in hierdie lewe God se prentjie vir ons lewe nodig. Nie ons eie prentjie nie, nie ons eie self nie, nie ons eie idees nie, nie ons eie motiewe nie, nie ons eie drange nie. Nee, dit is Christus se prentjie, God se prentjie vir ons lewe. Hy sien die hele ding nie deur sy eie oë nie, geliefdes, maar hy sien dit deur God se oë. Hy kyk na die situasie en dan sê hy, hierachter is 'n baie groter doel, dit gaan nie oor Paulus nie. Kyk nie na homself nie. Omdat die jaloerse mense die evangelie gepreek het, ja, daar het ook mense gered geword. Kan nie dit glo? Mense met 'n valse en 'n verkeerde gesindheid word gebruik en die Here red ook mense deur hulle prediking. Kan nie dit glo? Dit wys jou net, geliefdes. Dit wys jou net dat die Here tog sulke mense ook kan gebruik, al het hulle 'n verkeerde motief. Wat jy sien, die evangelie is die krag van God. Dit gaan nie oor die mense nie, dit is die evangelie wat 'n krag van God is. Die mens kry amper dieselfde gedagte, as jy daar lees, toe die disippels na die Here Jesus toe kom, en die disippels vra vir die Here Jesus in Markus hoofstuk 9 vers 38, Hulle sê, meester, ons het iemand gesien wat in u naam duivels uitdryf en wat ons nie volg nie. En ons het hom belet omdat hy ons nie volg nie. Vers 39 sê, maar Jesus sê, moet hom nie belet nie, want daar is niemand wat 'n krag in my naam doen of sal doen en gou van my sal kwaad spreek nie, Want wie nie teen ons is nie, is vir ons. Wie nie teen ons is nie, is vir ons. Wat maak dit saak? Wat maak dit saak? God gebruik dit. God het 'n skewe stok gebruik om 'n reguit lyn te trek in Paulus se geval. Hy het ook hierdie valse broeders of hierdie ongeestelike broeders gebruik om die evangelie te verkondig sodat sy naam verheerlik kan word. En Paulus begin dan sê hy, wat maak dit in elk geval saak? Hy vra 'n retoriese vraag, 'n vraag wat eintlik as jy mooi daarna kyk nie 'n antwoord nodig het nie. Want jy sien die antwoord is eintlik voor die hand liggend. Die antwoord spreek eintlik van homself. Wat maak dit in elk geval saak? Want jy sien Christus is verheerlik. Die evangelie het uitgegaan, mense het gered. Hy sê in alle gevalle, ongeag die beledigings, ongeag die beskuldigings teen hom, of teen Paulus, ongeag dit, was die evangelie nog steeds verkondig. Of dit nou in 'n skyn was, of dit nou nie opreg was nie, en of dit nou in die waarheid gedoen was, of dit nou met een ware motief was, dis nie wat Paulus pla nie. Dit maak nie vir Paulus saak nie. Dit het hom glad nie gepla nie. Nee, of hulle hom nou beswadder het en of hulle hom nou om beter te lyk as hy om die leer te klim, om bokant om te wees, dit het nie aan Paulus saak gemaak nie. Sodat Paulus eintlik maar net op hierdie stadium gefokus was op een saak en dit was dat Christus in sy lewe verheerlik word. Kan jy jouself indink dat jy sit in hierdie situasie en al hierdie dinge gebeur met jou, en al wat jy kan sê is, so wat? Wat maak het in elk geval saak? Al wat vir Paulus saak gemaak het, was dat Christus verkondig is. Ja, dat siele gered is. Dis al wat vir hom saak gemaak het. En uit hierdie situasie het een goeie ding gekom, geliefdes. Iets wat Paulus bly gemaak het. Iets wat hom opgewonde gemaak het, wat hom blydskap gegee het. Hy het blydskap oor hierdie saak gehad dat die evangelie uitgaan. Hy is nie gepla oor homself nie. Hy is nie gepla oor wat oor homself gesê was nie. Hy is nie gepla oor die teestanders nie. Oor wat hulle van hom sê nie. Al waaroor hy gepla is dat die woord uitgaan en dat mense by die koninkryk van God bygevoeg sal word. Dit pla min of sy reputasie daaronder gelei het of nie. Sy oë was nie op mense nie, maar op God. En weet jy wat sien ek hier, geliefdes? Baie keer fokus ons so maklik op die dinge wat verganklik is in hierdie lewe. Ons kom baie keer by 'n punt in hierdie lewe waar ons hele lewe draai rondom onsself en ons werk. In ons situasie, en alles wat in ons lewe aangaan, sodat ons net gesond kan wees, sodat net goed kan gaan met ons. Maar weet jy wat, ons vergeet van die dinge wat koninkryksbelang het. Ons vergeet van die dinge wat vir God belangrik is. Die dinge wat vir ons belangrik behoort te wees, vergeet ons totaal van, heeltemal. En daarom moet dit nooit gaan. Dit moet nooit gaan oor onsself nie, oor ons eie dinge nie. Dit moet altyd gaan oor Christus. Want jy sien, nooit het dit oor Paulus gegaan nie. En nooit was Paulus die fokus gewees ooit nie. Paulus wou nooit self in die spotlight plaas, soos die Engelsman sê nie. Die grootste vraag is, het dit wat hier met Paulus gebeur, het dit sy blydskap gesteel of nie? Nee. Nee, dit het glad nie Paulus se blydskap gesteel nie. Inteendeel, hy was bly, hy het sy blydskap behou. En dit is wat so belangrik is. Ondanks sy kettinge, ja, ondanks sy probleme wat hy gehad het, ondanks die feit dat hulle sy vreugde probeer steel het, solank die saak van Christus bevorder was. Jy kon sy vreugde nie steel nie, geliefdes. Jy kon nie Paulus se vreugde steel nie. Ten spyte van sy afbrekers, sy teestanders, solank die naam van Christus net geproklameer was. Hy verheug hom nie in sy teestanders nie. Hy verheug hom nie in sy vieslike, in hulle vieslike houding nie, maar hy verheug hom in Christus wat gepreek word. Wat 'n man! Wat 'n voorbeeld van iemand wat nie toelaat dat enigiets sy blydskap steel nie. Hoeveel keer word ons blydskap nie gesteel deur mense nie? Hoeveel keer word ons blydskap nie gesteel deur situasies nie? Hoeveel keer gebeur dit dat ons hoor mense praat van ons? Hulle sê iets van ons en wat doen ons, geliefdes? Ja, ons onttrek. Ja, ons rebelleer. Ja, ons doen dinge, selfs om dinge in ons eie hande te vat, om mense terug te kry daarvoor. Is dit nie wat ons al baie keer doen nie? Te midde van al sy lyding, al die selfsugtige wreedheid waarmee hulle hom behandel het, waarmee hulle hom gegooi het, is hy onantastbaar in sy toewyding aan die Here. Solank as wat Christus verkondig word, is dit waarvoor ek leef, sê Paulus. Is dit waarvoor ek sterwe. Daarom sê hy, en hierin verbly ek my. Ja, ek sal my ook verbly, sê hy. Ek sal my ook verbly. Dis asof hy in die toekoms inkyk. Paulus se hede vloei letterlik in die toekoms in, want hy weet daar lê vir hom 'n beloning voor. Sy huidige vreugde sal sy toekomstige vreugde word, solank hy Christus verkondig. Ek gee nie om vir u vir wat julle van my sê nie, sê Paulus. Ek gee nie om wat julle van my dink nie. Dit gaan nie oor my nie. Ek gee nie om vir my eie lewe nie, nie vir myself nie, sê Paulus. Paulus het nie omgegee wie kry die krediet en wie kry nie die krediet nie. Hy het nie omgegee wat met hom gebeur nie. Hy het die evangelie gelewe. Die evangelie was nie net 'n boodskap by hom nie, maar hy het dit gelewe. Dit was sy lewe gewees. En dit behoort die kind van God se lewe te wees. Wanneer iemand in die gevangenis gegooi word, wanneer hy gestroop word van al sy vryheid, wanneer hy gestroop word van sy privaatheid, en selfs wanneer valse aantuigings teen hom gemaak word, sy reputasie benadeel word, wat doen so iemand? Wel, ek kan vir u sê, daar's baie mense wat gaan bedank. Die eerste en die maklikste manier is om weg te hardloop. Ja, kom ons bedank, kom ons loop. Want hierdie mense het ons benadeel of daardie persoon het my seer gemaak. Dis maklik. Dis die maklikste uitweg. Kom ons hardloop weg. Bedank Paulus? Nee, hy bedank nie. Loop hy? Nee, hy loop nie. Val hy hierdie mense aan? Nee, hy val hulle nie aan nie. Verdedig hy homself. Gaan hy 'n preskonferensie of 'n koerantkonferensie hou deur te sê, nee, dit is nie wat ek is nie. Nee, dis nie wat Paulus doen nie. Hy fokus op die een, oor wie dit alles saak maak. Dis waarop hy fokus. Sy fokus is op Christus gerig. U sien, net die genade van Christus kan jou help om sulke situasies in jou lewe te kan hanteer, geliefdes. Dis net die genade van Christus. Paulus se voorbeeld van 'n selflose, nederige lewe wys vir ons in die ergste omstandighede kan 'n mens die grootste blydskap beleef. Moet ek dit weer vir u sê vanoggend? Paulus se voorbeeld van 'n selflose, nederige lewe wys vir ons in die ergste omstandighede. Hoe kan 'n mens die grootste blydskap beleef? Maar weet jy wat is die geheim daarvan? Dit begin by die hart. Wanneer jou hart gefokus is op die kruis, geliefdes, wanneer jou hart uitverkoop is aan Jesus, wanneer jou hart reg is met Jesus, kan die wêreld maar losbars in sy anargie teenoor jou en dit sal jou niks maak nie. Wanneer die dinge waaraan ons vashou in hierdie lewe, geliefdes, begin verdwyn en die stryd word al hoe meer en word al hoe swaarder, kom ek sê vir u, dinge gaan nog swaarder word as wat dit nou is in hierdie tyd, geliefdes. Ek dink dis swaar, dit gaan moeiliker word. dan behoort kinders van God zelfs nader en dieper in een dieper verhouding met God in te trek, geliefdes. Dit behoort ons geloof eindelijk te versterken. Dit behoort eindelijk ons geloof heeltemal op een dieper vlak te brengen met Christus. Dit behoort ons te brengen bij een punt waar ons aan God vasthoudt. Waar ons leven voor hom, waar ons uitverkoop is aan hom. Dat omstandigheden ons niet raken. Nie. En dit begint bij mijn hart. Mijn eigen hart wat aan God uitverkoop moet wees. O geliefdes, ik sluit af. Ons het gezien, Paulus het blijdschap gehad. Ja, ten spijte van sy teestanders, wat om geopponeerd het. Ja, zijn naam gediscrediteerd het, om een discrediet gebring het, en ten intoos en afguns gepreek het, net omdat hulle in competitie was met Paulus, net omdat hulle beter wou wees as hy, net omdat hulle die leer wou klim, om bokant om te wees, zodat mensen kan kyk na hulle, en die spotlig vat in die lewe. Paulus het blijdschap gehad, geliefdes, ten midde daarvan. Hy het blijdschap gehad in spite van een verkeerde motief van hierdie mense. Dit het nie gegaan oor homself nie, het nie omgegee oor sy eie naam nie. Net so lang die evangelie verkondig kon word, net so lang Christus se naam groot gemaakt kon word. Dis al waaroor dit vir Paulus in hierdie lewe gegaan het. Die vraag volgend is waar oor, rondom wat draai ons lewe, geliefdes? Draai ons leven net om te survive? Draai ons leven net oor om aan te gaan in die leven en om gezond te wees? Is dit al waar oor ons leven gaan? Nee, vir Paulus het dit gegaan oor veel meer. Want jy sien, Paulus het een hemelse perspektief gehad. Jy sien, Paulus het opgekyk na die hemel, hy het gekyk na die toekomst. Hy het gekyk na sy eindbeloning, hy het gekyk na die strijd wat hy bezig is om te strijd, die wedloop wat hy bezig is om te hardloop, terwijl hy hier die leiding verdier hy dit nie vir homself nie, maar hy verdier dit vir Christus. Terwille van Jezus, het Paulus gelei. En hy stap in die pad, en het is asof hy in sy geestes oog daarvoor die wendpaal sien, en hy sien die rostrum, en hy sien die belonings, hy sien dat Christus staan met open arms vir hom, om vir hom te sê, mooi so, my goeie en getrouwe diensner. O geliefdes, het jy al ooit in jou leven beleef wat Paulus beleef het? Het jy al ooit in een situasie in jou leven gewees waar Paulus was? Dink jouself in vir 'n oomblik dat jy al jou waardigheid in hierdie lewe verloor. Dink jouself in vir 'n oomblik waar jy beleef dat mense, jou eie mense, ja, jou eie mense teen jou opstaan. En nog het Paulus blydskap gehad. Dink jouself in. Geliefdes, hoe reageer jy? En hoe reageer ek wanneer die vuur warmer gemaakt word? Wanneer die omstandighede verander word vir die slegte? Hoe reageer ons? Hoe tree ons op teenoor ander mense? Geliefdes, Paulus het gefokus op die Here Jesus. Dis al wat vir hom saak gemaak het. Dis al waaroor sy lewe gegaan het. Niks was vir hom meer belangrik in hierdie lewe nie. Vir hom was die lewe Christus. En die sterwe wins, sê hy ook in hierdie gedeelte, as jy dit net bietjie verder aanlees. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. O geliefdes, mag die Here ons help om fokus te behou ook in hierdie tyd. Mag die Here ons help om te kyk na hom en nie te kyk na ons omstandighede nie. Nie te kyk na mense om ons nie, want ek wil vir jou sê, jy gaan struikel, jy gaan val in die lewe, wanneer jou fokus op die verkeerde plek is, wanneer jou fokus op jou self gesentreerd is, geliefdes, gaan jy val in die lewe. Laat ons eerder na die kruis toe vlug, volgend, En laat ons daar buig voor die Here Jesus in ons eie hart en ons eie lewe in aanskouing neem voor hom. En vir die Here sê, Here, hier is my hart. Ja, Here, miskien is hy vuil vanoggend. Miskien is daar onreinheid, miskien is daar twis, miskien is daar afguns, miskien is daar jaloesie, miskien is daar skinder, miskien is daar iets wat daar lê vanoggend. Here, ek kom gee dit vanoggend vir u en ek vra vir u, Here, dat u my heeltemal sal reinig. Dat u my skoon maak, dat u my was, Here Jesus, sodat ek vir u 'n bruikbare instrument kan wees. Maak nie saak wat die omstandighede ook al is in my lewe nie. Want kom ek sê vir u geliefdes, die tyd gaan kom, tyd gaan verander en daar gaan omstandighede kom in jou en my lewe, dalk nog in ons tyd waarin ons lewe, waar die vuur al hoe warmer gaan word. Ook in die dag waarin ons lewe. En wat gaan ons doen? Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Onse dierbare, aanbiddelike Hemel Vader, ons wil vanoggend terwyl ons hier saam is, rondom u woord vir u loof en aanbid. Ons sê vir u baie dankie Here Jesus, dat ons kan stil word in onsself, dat ons inspeksie kan doen oor ons eie hart, oor ons eie lewe. En Here, dat ons ook maar soos Paulus nodig het om te fokus op u, Here Jesus. Here, sien ons harte vanoggend raak. Sien ons lewe raak, Here Jesus, waar ons vanoggend dalk worstel en stryd het met sekere dinge. Ja, Here, wil u ons vergewe. Wil u ons help om 'n bruikbare en rein instrument te wees. Tot eer van u lieflike naam. En dat ons u sal verheerlik, Here. Ons loof u, Vader. Ons aanbid u. Dankie dat ons kan bid vir elkeen, Here Jesus, in die gemeente. In hierdie tyd, Here, dat u vir hulle bewaar, dat u vir hulle seën, dat u vir hulle help, Here, en dat u verheerlik sal word ook in hulle lewens. Ons vra dit alles in Jesus se wonderlike naam. Amen.